таанда интернет бөгөөдөне сайфон 3 улгому билен бөгөтүн азат хабар имейл белеси derebeze.net адресине мейл уротсоңуз сайфон 3 улгумунун индирме файлы мейлиңизге келер. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber, e-mail belgesi derveze.net adresine silindik mazmununu mail uğradım.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Ahal vilayatının KK etrafına rayetlerin Mart ayı için pensiya hakları ve devlet kömek pulları giyiciktirilir. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı 5. aprelde Sevit'ten mağlumat verdi. Yerli bankların işgərlər tölevi möhletinin giyiciktirilməgini rayetlerin bank mağlumatlarının her ilin Mart ayına qaytadan belligi alınmağı boyunca hareket ediyen talapları bilen düşündürüyerler. Yine bu talapları mavatta Türkmen bankları ya da Türkmenistan'ın zähmet ve ilatı durmuştaydın Qorumaq Ministerligi üstümü zəkil üçün resmi bildiriş çap etmedi. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı KK etrafına pensiya ve devlet kömök pullarının tölevlerinin 15. aprel için geçirilmeğine qarışlayan onu xabar veriyar. Bank tölevlerinin giyiciktirilmeği şol bir vaatda bu yağdayın fonunu emele giren mağlumat boşluğu ve gümürtüklük ilan tarasını başa qaylığa yol açıyar.
4 gün geçti. Pensiya hakları ve devlet kömök pulları heniden bank kartlarımı da geçirilmedi.
Deyip KK etrafından olan bir neçe yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurungdöşlükte aitti. Havarçımı diğerli yaşayıcıların iyi de çekileyen tölevleri varada veren mağlumatlarını etrafta yaşayan yağdaydan havarlı bir çeşmarkalı tasdiklatmağı başardı. Pensiyalar ayın 15'ine çene saklanar bankta pul yoktu yerler deyip çeşme gurrun verdi. Yönü yerli bank işgərleri giyiciktirmelerin sebeplerini rayetlerin bank kartlarının rekvizitlerinin her yılın Mart ayına qaytadan belligi alınmağı bavatda girdilen talapları bilen düşündürüyerler.
Pensiya ve devlet kömök pullarını kabul ediyen rayetlerin bank kartlarını tədeden registrasiya etmeli. Bu talap her yılın Mart ayında qaytalanyar. Adamlar pasportlarını eltip tədeden hasaba durmalı. Şondan son Mart ayı üçün tölevler üstümüzdeki ayın 15'ine çenli geçiriliyar.
Deyip bir bank işgar aydiyar. Rayetlerin plastik kart ve pasport mağlumatlarını üyelerinin yaşayan sevdiklerine yerleşen değişli banklarda kaytadan belligi aldırmalıdıkları aydiyar. Yerli yaşayıcıların bir neçesi bank işgarlarının registrasiya talapları var adaydiyanlarının her yıl qaytalanmayan onay diyarlar.
Odan belli zat yoktu. Banklarda pul yok. Şol sebepten pulları giyiciktir yerler. Ekli pulların tiyada gurulayan şehre geçiriliyen de gaydılar.
Deyip yerli yaşayıcılar aittı. Azatlık Radyosu mağlumatları hem qarışlı ya da resmi taydan tasdikladıp bilmedi. Məlum olşuyal Axıl vilayetinde tarp yerden tiyada şehir bina ediliyar. Şehir üçün hədirlikçe 5 milyar dolar tövrüğünü ulum ösverdi maliyyə seriştelerinin sarp edilmeyene qarışlayar. Bunlar odal azatlığın havarçıları yurdun devlet edarı karxanalarına dürlü baxan bilen işgərlərin aylıklarından tutulayan resmi dəl tutumlar varada xabar verib gəliyərlər. Pensiya ve devlet kömök pullarının giyiciktirilmeği kəvr adamlar üçün qarışılmadık yağdayı bolyar.
Kəvr adamlar bank kartlarından pul naqtlaşdırmağı xoğuluq yarlar ve begənib bankamatları var yarlar. Yönü tölün keniz geçirilmənliğini görüb banklara var yarlar. Bank işgərləri olsa registrasiya talaplarını qaytalayar.
Deyip qaqılı yaşayıcı gurrun verdi. Pensiyalara ya da devlet kömök pullarına qarışla alayan hocalıklar emeli gelen qarışılmadık yağdayı sebeple önümüzdeki iki heptanın duvamını öğrenin ontudum yaramaz bolan güzeran şartlarının ağır olacak dunay diyarlar.
Her ay 300-500 manat bilen et ya da başka imit önümlerini satın alayan adamlar ayın ortasına çenli nem etmeli deyip oylanyarlar.
Deyip bir yerli yaşayıcı gurrun verdi. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaş olan bir yaş gelin öğrenin keçi yaşlı çağladı için her ay devletten 280 manat tövrüğü kömök pulunu kabul edip alayanlığını, yönü aylık haracatlarının köp bulayanlığına idiyar. Türkmenistan'ın hükümeti ilatın durmuş qoroğluluğunun üpçün edilenliğini, rayetlerin durmuş üpçünçülük derecesinin yokurduğuna idiyar. Yönü Türkmenistan'ın nençimi ilveri devam ediyen iktisadi kıyınçılıklar, bazarlarda kımmatçılık valyutanın alış-çalış sınırının resmi kursun 5-6 esi yokur saklanmağı. Rayetlerin aylık girdicilerinin bazar sebedine qabat gelmediliği, resmi derecede tasdik edilmeyen giyin ayran işsizlik ve garipliğin derecesinin yokurlanmağı yurtta esasanı qoşaq qatlığın durmuş şertlerini ve güzören aladalarını ağırlaştırıyar. Türkmenistan'ı hökmanı pensiya hayatı yaşlandırmasına qatnaşığı 5 yıldan az olmadık 62 yaşı dolun erkek adamların ve 57 yaşı dolun ayal maşqalıların yaşı boyunca pensiya almağı hukuku vardır. Pensiyalar rayetlerin hünəri qulluq yılları ve beylik faktorlu ile bağlıqda tapavutlanıp biliyar. Şol bir vaqtda Türkmenistan'ı 3 yaş içinde bulan çağaları feridiyan xoğustarları üçün vaqtdayın zähmeti uqyupsızlık boyunca, maiplik boyunca, gövrüllük ve çağı doğurmak boyunca ve çağı doğulunu devlet kömök pulları veriliyar. Türkmenistan'ı pensiyanın en pes meçbörünü kefiyetlemek üçün binyatlık ulluğu 450 manat meçbörünü, devlet kömök pulunun en pes meçbörünü kefiyetlemek üçün binyatlık ulluğu 430 manat meçbörünü kefiyetleniyar. 2023 yılın 1. yanvarına Türkmenistan'ı en pes aylık 1160 manat meçbörünü belenildi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde sedülen men Sehra. Daşoğuz velayetinin Göroğlu etrafında bulan yol helakçılığında kamillik yaşına yetmedik 3 mektep okulçusu helak buldu. Bu vaka şayet bulanların Azatlık Radyosu'nun haberçisine aitmağına göre helakçılık polisi işleri tarafından dolandırılan avtologun mitçitten kaydıp barayan adamların üstüne batlı sürülmeyi neticesinde yüze çıktı.
Vaka 5. aprelde gece saat 11 tövrüğünün etrafın Bedirkent, Ozolkadı Niyazov Tayxan birleşiğinin buldu. Sonra yerli polisiya bölümünün ulu leytenantı Aşa Serhoş yağdaydı kurluk vizipesini yerine getirip ödünü değişti teritoriyanı aylanyan mahali uluğu Aşa Yokur tiylikte dolandırıyar ve onu tarafına mağdına kap yolun kırasından yürüp öylerine varayan 5 adamın üstüne sürüyer. Oğlunun 2 saati kaçıp yetişiyer. Yönü 3 yaş oğlun uluğun aşağınına kalıyar.
Deyip Sevittaki haberçimiz aytdı. 10. ve 11. sınıflarda okuyan 2 okulçu vakanın bolun yerinde helak boldu. Şeyledi yeni bir okulçu Göroğlu Etrap Hasahanısının intensif beceriş bölümünde ağrıdan çıktı. Olur Sevit'in 22. mektebinde okuyardılar deyip haberçi vaka boyunca derinöv işinin başladılandığını yönü polisiya işlerinin henüz tutsak edilmendiğini aytdı. Dine suut işi kutorundan sonra tutsak ediliyar. Adatça şeyle helakçilikleri yüze çıkandı polisiya işlerleri 3 ay düzödüş işine uğradılar deyip haberçi sözüne koştu. Adatlıkta helakçılığa sebep olan ulu leytenantın şahsiyetini anıklayan mağlumatları bolsa da onu köpçülüğe məlum etmekten saklanıyor. Bu aralıkta helak olan mektep okulçularının enataları ve doğun kardeşleri bu yağdaydan narazı olup polisiya işlerinin uzak möhletliğin türme tutsakluğuna hüküm edilmeğini isteyerler. Polisiya arak içip vedipe borçlarını yerine getiriyerke devlet uluğunda biyuna rayetleri kakıp öldürüyor. Adalet yok, adalet isleyeriz. Ona ağır ceza verilmesi razı değil deyip haberçi helak bolan okulçuların birinin hosarının aydın sözlerini titirledi. Haberçi bunun Sevitte polisiya işyerlerinin serhoş yağdayda vedipi borçlarını yerine getiriyen mahalı yol helakçılığına sebep olmağı bilen bağlı birinci vaka değildiğini hem aydiyar.
Bundan 3 yıl çemez odol Göroğlu etrap polisiyasının 5 işgari içkili yağdayda ulu dolandırıp ulu yol helakçılığını uçurdu. Bu vaka gazı ocak daşıdı yolunun Göroğlu etraptan geçen bölümünü daşoğuzdan takminen 40 kilometre uzaklıkta buldu. Sonra 4 polis yafetçileri aradan çıktı.
Deyip haberçi belledi. Bu aralıkta yerli yaşayıcıların ençimesi vedipi borçlarını yerine getiren mahalı serhoş yağdaydı. Yol hadiselerine sebep olan polisiya işyerlerine yeterlik ceza verilmeyendiğini aydiyarı. Adam pidalarına sebep olan polisiya işyerleri tutsak edilenin 3-6 ay son günah geçişlikte adatlığa koyuveriliyar ve öylerine dolanıyor. ýaňýara. Olara ýeterlik jaza berilmedligi şuňa meňdeş helakçylyklaryň ýene gaýtalanmagyna sebäp bolýar diýip ýerli ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk baýdylanlar barada ýerli polisiýa bölüminden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri we köpçülikleriň habar berişleri işleri adatça ýurtda bolýan ýol helakçylykları ýa-da tebiý hadisalar barada maglumat bermeýärler. Bu helakçylyklarda ýylda näçe adamyň wepat bolýandygy baradaky statistika hem ma'lum edilmeýär. Ýöne adatlygyň habarçylary we garaşsyz neşirler adam pidalaryny getirýän köçe ýol, otly betbagçylyklar barada ýyl-ýyldan maglumat berýärler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepler Azadlyk Radiosu habarlar gündeligimde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri bütün dünýä sağlyk gününe taýynlyk görüp pilates sport çäreleriňi köpçülikleýin çekerler. Döwlet edaralarynyň işgärlerini her gün maşk etdirilýär. Käwirleri sport toplumlaryna hem velosipedli ýörişlere uradylýar. Azadlyk habarçysy Türkmen Awatdan maglumat berýär. Yerli devlet edaralarının ve karxanalarının işgärlerinin iş günü maşkları bilen başlanýar. Hökman ak sport eşiklerine geynen işgärler ýer sagat 9-da daşary çykyp edara binasynyň öňünde köpçülikleýin maşklara gatnaşýarlar. 1 apreldän beri dowam edýän şeýle maşklar bir tagyda çeker. Şeýlede Türkmenabadyň edara karxanalarynyň işgärleri şäherde bir hepde çemesi wagt beri dowam edýän velosipedli çärelerde gatnaşdyrylýar.
Her devlet edarasından günne 2 adam şehrin sport toplumuna yuverliye. Bir yere yığınanan devlet işgarları velosipedle şehir aylanmağı mezur ediliye. Velosiped sürmek çareleri 1. aprelle başlandı. Yönü 4. aprelle siyşen ve günü has giyin görümde geçirildi.
Dip Azadlygyň Türkmenabatdaky habarçysy aýtdy. Bütün dünýä sağlyk güni 7-nji aprelde bellenýär. Şeýlede bolsa 4-nji aprelde Türkmenabadyň merkezi köçesi dolup etiklendi. Velosipedli ýöriş bir tarap Türkmenistan köçesinde ýerleşen merkezi sport toplumundan başlandy. 15 kilometrlik ýol hamy deryanyň kenarına çenli uzady. Habarçynyň söýlerine görä sağlyk güni münasibetli geçirilýän çäreler ýerli ýaşaýan gündelik durmuşyna täsir ýetirýär. Ýollar ýapylýar, merkezi bazarynyň hem ýapylmagyna garaşylýar.
7-nji aprelde Türkmenabadyň iň güli azyk bazary ýapylar. Bazar administrasiýasy satyjylara işe gelmelilerini öňünden habar berdi.
Dip habarçy gurrun berdi. Onuň söýlerine görä sağlyk güni geçiriljek köpçülikleň velosiped ýörüşi garaşsyz diýär köçesiniň golaýyndaky köprüniň üstünden geçersoň Amy deryanyň üstündäki awtolo köprüsinden uralýan marşrut bir tarap Türkmenistan köçesi bilen sport toplumyna barar. Şol ýerde esasy dawaralar geçirler. Azatlygyň habarçysy geçiriljek çäreleriň döwlet telewizionynda görkezmek üçin ýazga alynjak Tony Weston üçin adamların we avtologların görünmezligi üçin bazaryň ýapyljagyny yerli çeşmelere salgylanyp aýdýar. Öňki ýyllarda bol şäher sağlyk gününiň geçirilmegine döwlet derejesinde gözekçilik edilýär. 3-nji aprelde iş maslahatyny prezident Serdar Berdimuhammedow bütün dünýä sağlyk gününe bagyşlanan çäreleri ýokary derejedäki taýýarlygy bir gözekçilik etmegi buyurdy. Vilayet we etrap häkimliklerine köpçülikleýin çäreleri guramalaşdyrmak işi tapşyryldy. Türkmenistanyň beýleki vilayetleri hem bütün dünýä sağlyk gününe taýýarlandy. Hususan da Balkan vilayetiniň häkimetleri sport çäreleriňe 2 hepde töwereg wagt öň taýýarlyk görüp başladylar. Munyň üçin müňden gowrak döwlet işgärleri etraplardan türkmen başy şäherine getirildi. Azatlygyň türkmen başydaky habarçysy 1200 töwereги büjet işgärleriniň şäherine eldirilendigini olaryň arasynda sagly işgärleriniň polisiýa, prokuratura, suwut bilim wekilleriniň owarçynlarynyň hem beýleki guramalarynyň işgärleriniň bardygyny habar berdi. 7-nji aprelde Avada kurort şäherçesinde geçirilmegine garaşylýan köpçülikleň velosipedli ýörüşi büjet işgärlerinden başga da orta mekdepleriň okuwçylary we universitetleriň studentleri gatnaşar. Türkmenistanyň häkimetleri köp ýyl bäri 7-nji aprelde halkara sagly gününi uly çäreler bilen belleýärler. Öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen halkara sagly güni tutuş bir aýyň dowamında bellenip geçildi.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurwan. Ukrainanyň prezidenti Kiýewi häzirki zaman uruş uçurlary bilen üpçin etmek üçin günwatar güýçleriniň koalisiýasynyň döredilmegi barady meseleni golgady we Ukraina güýçleriniň günnordaky Bahmut şäherini gödökçülük urunda söwüşlerini dowam etdirýän wagtynda eskerleriň janyny halas etmek zerurlygy dören halatyny olaryň ýene çekilmeginiň mümkinligini aýtdy. Prezident Volodymyr Zelenski 5 aprelde Warszawa eden saparyna çykyş edip günwatar ýurtlaryny Ukrainany söwüş tanklary bilen üpçin etmäge ynandyrmak meselesinde Polşanyň oýnan rolunu nygtap, şuňa meňzeş uçurlar koalisiýasynyň hem döredilip bilinjekdigini öňe sürdi. Zelenski bu sözleri öz polyak kardeşi Andrzej Dudanyň Ukraina Sowet döwrüniň täzeden enjamlaşdyrylan MiG-29 söwüş uçurlaryny has köp bermek baradaky wadasynyň ýygyanyny aýtdy. Şeýle de Duda Warszawanyň Ukrainanyň Rus goşunlarynyň hüjümlerini ýygyna serpikdirmegine kömek etmek üçin has köp goranç enjamyny we harby gollugy bermek alalasygyna gelenligini aýtdy. Ukraina eltileniya yetip baryan 8 sany MiG-29 uçorunun üstesinde Duda Polsa'nın yeni 6 sany uçor vermege tayyardygyny. Kiyewe berilecek sögöş uçorlarının sanının jemi 14 uçoru yetenligini aýtdy. Olar gaty ýakyn wagtda eltiler öýdýärsi Polsa'nın prezidenti aýtdy. Emma muňa garamazdan Duda'nın daşary siýasaty boýunça geňeşçisi Marcin Pjidic Polşanyň abasady öndürilen F-16 söwüş uçurlarynyň haýsyr we ýerini Ukraina iýermekde iýermezlik barada karara bu ýakynyna gelmejekdigini aýtdy. Bu ýerde heni Washingtonyada Kiýewi özüni gorumak üçin harby kömek gören beýleki günwatar döwletler bilen Ukraina F-16 uçurlaryny iýermek barada gelinen alalaşyk ýok. Zelenski, Polşanyň premier-ministri Mateusz Morawiecki bilen geçirilen gepleşiklerden soň gurulan medduwat ýygnagyna polyaklaryň Rossomok sowtlulugy, öz-özüni hereketlendirýän rak minemiotlary, howa goranç ulgamlary, hususan ören netijeli we söwüş meýdanyna gaty zerur bolan perunlar, miýikler we beýleki ýaraglar bilen üpçin etjek şertnamalary gol çekenligini aýtdy. Zelenski Ukrainanyň günni ornaky Donetsk sewtinde yerleşen Bahmut şäheri üstünde baryan gadaply söwüşler barady gurrunga dolanyp Ruslaryň bu şäheri ele geçirenliklerini aýtmaklaryna garamazdan Ukraina güýçleriniň şäheri şinnem gorap saklamagy dowam etdirýändiklerini aýtdy. Biz Bahmutyň içinde we düşman oňa gödökçülük etmeýär diýip ol aýtdy. Ýönül Ukraina goşunlarynyň janyny halas etmek zerurlygy dören ýagdaýynda Ukraina güýçleriniň bu şäherden ýyzy çekilmeginiň hem mümkinligini aýtdy. Meniň üçin iň esas zat eskerlerimizi ýitirmezlik we elbetde ol ýerde has gyzgalanly wakalar bolsa we taş töwereginiň gawalmagy netijesinde harby gullukçylarymyzy ýitirmek howpy awansa elbetde ol ýerde generallar tarapyndan degişli we dogry kararlar kabul edilýär diýip Zelenski aýtdy. Uruşları Öğreniş İnstitutu Zelenski'nin aydan sözlerini analizlemek bilen Kiyev uyuşlarının Karasilyan yazgı hücümünün Ukrayna'nın Bahmut'u korumağının Ukrayna yetkilerine deyip değmeyenliğini ayan edecektiğini, Ukrayna koşununun Ukrayna uyuşlarının entek tasının kaval manlığı ve zerur olan yağdayına ile çekilmek mümkünçülüğünün bağırdı bu arada açık signal vermeğini devam ettireyenliğine aitti. Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň başstabı 6 aprelde ýerden ören günler katabatyny Rus güýçleriniň henidem Bahmut şäherini doly ele geçirmäge finansiýanlyklaryny we oňa gawd etmegi dowam etdirýänliklerini habar berdi. Uruşdaky strategik ähmiýetiniň soraq astynda bolmagyna garamazdan bu şäheriň üstünde baryan we bir näçe aýa çeken söwüşde iki tarap hem agyr ýitgi çekýär. Ukraynanın harbi serkerdelerinin maglumatına göre, Donetskin eteginde Ukrayn güýçlerinin gözögçülüginde saklanylan iki şäher, Bahmut we Avdiivka, şeýlede Mariinka bu ýerde barýan gadaply söwüşleriň merkezi bolmagyna galýar. Donetskiň häkimetleri ýaşaýjylaryň has howpsuz sewitlere evakuasiýa edilmegini çagyrýarlar we ol ýerden çagalaryň evakuasiýa edilenini barada habarlar gelip goýýar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmek için mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak delgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili geçeriz.
Gepleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Şuňlar Mary welaýatynyň Bayramaly şäherinde azykdan zäherlenip hasahana ýüz tutýan adamlar göz görtele köpüldi. Yerli lukmanlar olaryň aglabasynyň ýumurtgadan zäherlenýändigini aýdýarlar. Bu waka Sewitiň bazarlarynda satylýan ýumurtgalaryň zaýa çykmagy bilen bagly wakalaryň köpelen mahalyna gabat gelýär. Bayramaly hasahanasyna ýüz tutýan adamlaryň ählisinden näme ýendiklerini soranymyzda olaryň aglabasy ýumurtga ýendigini aýdýar. Hasahana ýüz tutýan näsagler ysgynsyz iç geçmeden ejir çekerler ve iyidigderli qaytaryarlar. Olara dürlü sancımlar ediliyar deyip, hassahananın bir lukmanı anonimlik şeritinde xabarçıymıza gurrun berdi. Adamların köpüsünün qaytadan ayağa qalma üçün adından 3 gün gerek olyar. Bu 3 günün devamında olaryň sağlık becergileri devam ediyar. Näsagler bu becerig üçün her gününe adından 150-200 manat sarp etmeli olyarlar deyip, xabarçı belledi. Azatlığın bu aydılanlar barada Bayram Ali'nin hassahanasından ve Yerli sağlık bölümünden komentari almak sinanşıkları başa barmadı. Yöne habarçıymı son kugunlarda ağız beklendi iymek üçün yumurta satın alayan adamların köpölme gülen birlikte yumurtaların zayi çıkma yağlı vakaların hem artandığını aytdı.
Köp adam doksa tüyanlığını uzak gün acıktırmayanlığını aydıp ağız beklendi yumurta yiyer. Esası satın alınan haritların bir yerine örüldü. Iqtisadi qiyinchiliklarning yetti ta'sirinden ejir çeken adamların köpüsi ilada arasında ak yumurtka atlandırılan arzan yumurtkalarını satın almağa yıkkın eder. Yöne bu yumurtkaların köpüsünün içinden yakımsız iyiseler ya da içinde qanlı damarcıklar olyar. Hovanın kızmağı bilenmi ya da yumurtkaların vökleti geçenmi belli del. Yöne bir yedek satın alan adam şol yumurtkadan gaytadan satın almayar.
Deyip habarçı aytta. Bellesek Türkmenistan'da 23. Mart'tan 20. Aprel'e Çenli musulmanların mukaddes Ramazan ayı devam ediyer ve bu ayın devamında mümkünçülü olan dindarlar ağız bekleyerler. Habarçımız el yeterli yumurtanın bahasının bir manada baravardığını, öy tavuklarının yumurtasının bolsa bir manat 60 tenge dendiğini hem aytdı. Yaşayıcılar hiç bir edara yüz tutmayarlar. Sebebi olur haysi edara yüz tutmalıdığını, kimi günahkarlamalıdığını hem bilmeyerler. Dini edip bilen zatları yumurtanı satın almazlık deyip habarçı belledi. Geçen hepte Qaraşsız Neşir Türkmen News hem Lewap vilayetinin Türkmenabat şehrindäki bazarlarda zayalanan yumurtgalaryň peýda bolandygyny, bularyň Russiýadan import edilendigini habar berdi. Yumurtgalaryň hemmesi zaýa däl, 30 sany yumurtga satyn alanyňyzda olary saýlap 5-sini taşlamaly bolýar we galanlaryny iýip bolýar. Muňa garamazdan Russ haridini satyn alyp gören aljylaryň köpüsi gaýtadan yerli önümleri satyn almaga ýykyn edýär diýip neşir öz çeşmesine salgylanyp 31. Mart'ta aýtdy. Türkmenistanyň bazarlarında ve döwlet dukanlarında zaýalanan ýa-da ulanyş möhleti geçen azyk önümleriniň satuwa çykarylmagy bilen bagly ýagdaýlar ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Geçen aý Mariinin Bayramaly etrawynyň Mekan Dayhan birleşigindäki döwlet dukanlarında paýlanýan ýağyň juda ýakymsyz ýysynyň bardygy, muňa garamazdan güzeran eklenji agyrlaşan köp maşgalanyň bu önümi höwes bilen satyn alýandygy barada maglumatlar gelip goýuşdy. Ýanwar aýynyň ahyrynda Balkan velayetinden kabarçılarımız Türkmenbaşı şehrinin bazarlarındaki ve dukanlarındaki sevda tekçelerinde yaramlık möhleti geçen azık önümlerinin ençeme görünüşünün peyda bolunduğu barada mağlumat berdiler. Türkmen hakimiyetleri ve Berk Devlet Gözevçülüğündeki metbuğat seri işteleri bu yağdaylar ve bunun ilatın sağlığına yetiren tesirleri barada hiç zat aytmayarlar.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimizden şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.